postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali. Dobrodošli u još jednu eksploru u kojoj ćemo govoriti naravno o svemirskim temama, o nešto malo astrofizici, astronautici. Dotaknut ćemo se najvažnijeg događaja ove godine koji se upravo zbiva, a to je izbor za predsjednika ili predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Govorit ćemo o kućnim ljubimcima i naravno odgovarati na vaša pitanja. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Evo, na početku da odgovorimo na pitanje o paralelnom svemiru.
Odmah na početku u glavu. Lijep pozdrav slušateljima. A ova dio, kad idemo pričati o kozmologiji, pokušamo dokučiti šta se to nalazi oko nas. I onda postoji problem, zato što mi to ne znamo. A onda sve hipoteze dobro dođu. I onda postoji između ostalog i hipoteza o multiversumu, gdje ne postoji jedan svemir, nego postoji mnoštvo svemira koji mogu i ne moraju biti povezani zajedno. I sad, taj dio priče, da li postoji jedan svemir koji je totalno paralelan sa našim? Moguće. Da li mi možemo preskakati sad nas dvoje i netko od slušatelja u onaj svemir pa se vratiti ovamo? To neće ići. Znači, taj dio... Da,
zašto?
Zato što ne možemo energiju i masu prebacivati svemira u svemir, bi to napravilo apsolutni kaos. Znači, ne bi moglo postojati. Znači, taj dio ne ide tako. I sad kad idemo pogledati šta nam fizika priča, fizika ova normalna tvrdi da imamo taj jedan svemir i možemo se slikati, u njemu smo zatvorni kao u crnoj rupi. Nema komunikacije prema van. Idemo čitati znanstvenu fantastiku, onda je sve moguće.
Da, ali taj paralelni svemir bi objasnio mnogo onoga neobjašnjivog.
Ne bi puno. Mi nemamo puno tog neobjašnjivog. Imamo nešto, ponekad se javi greška u mjerenju iz fizike, tipa ono što je bilo sa neutrinima u Italiji, nakon toga se našlo da to nema veze, da je bila greška u mjerenju. Imamo kod širenja svemira u trenutku nastanka izgleda da se sudarao sa nečim što mu je bilo po putu, ali to je možda da, možda ne. Znači, mi nemamo jednu dobru, sigurnu priču za reći, evo, sigurni smo da postoji paralelni svemir. Ne postoji komunikacija između nas i tog svemira, da mi dobivamo neke informacije od onuda. Jedine informacije su te od matematičara koje tvrde da može postojati.
Ali treba usvojiti komponentu vremena. Dakle, mogao bi postojati... Dakle,
ne, ako je paralelni, onda vrijeme je to isto. Znači, paralelno znači da istovremeno mi idemo ta dva svemira i onda je pitanje da li postoji komunikacija između slušatelji. Slušateljica bi htjelo vjerovatno znati da li postoji neka od mogućih dimenzija ta dva svemira koja je u kontaktu gdje može postojati izmjena. Taj dio nema. Ili fizika danas to nije našla.
To je ono u znanstvenoj fantastici na stotine, sjajnih priča je napravljeno na stotine tisuća sjajnih priča je napravljeno na tu temu. Nešto kao nekakav svemirski portal.
Ali sa u zemlji čudesa, gledaj, problem je, mi nemamo to zrcalo kroz koje ćemo ići u neki drugi paralelni svemir. Ako to zrcalo postoji, onda bi postojala razmjena energije. Mi bi to onda mjerili. I onda ona ideja, da li su crne rupe, kvazari, nešto tog tipa, ne ide na taj način. Znači, za sada fizika nije našla ništa od toga. Da li će u budućnosti se pronaći da postoji neka mogućnost, da se nešto dešava, da postoji neka od dimenzija koje mi ne znamo da postoji. tipa neka četvrta dimenzija u kojoj se dešava nešto drugo i koja je zajednička i gdje se može dešavati prebacivanje. Toga trenutno nema.
Dobro, idemo sad na Voyager 1 i 2 koji je prije nešto malo manje od 50 godina krenuo sa Zemlje, pa van, pa koliko stigne, trebao je doći samo do Jupitera, međutim on je produžio i dan danas još uvijek ide prema van i otprilike se sada nalazi negdje, dakle Pluton je točno na pola puta udaljenosti između Voyagera i Zemlje. Pitanje jednog od naših eksplorijanaca glasi: što je sve otkriveno u zadnjih nekoliko godina? Znamo da ima 10 tih senzora gore, od kojih se sa 5 može upravljati sa Zemlje. Što je on otkrio i koliko je zapravo bitna ta misija za razumijevanje našeg sunčevog sustava? I još jedno pitanje koje ću postaviti malo kasnije.
Gle, mi veoma često zaboravljamo da su postojali pioniri. Znači, NASA je u tom eksploziji tehnološkog razvoja koja je stajala na projektu Apollo odlučila da će istražiti sunčev sustav do kraja. I onda su poslane dvije sonde Pioneer i dvije sonde Voyager koje su imale zadatak posnimiti apsolutno sve što se može u sunčevom sustavu i produžiti prema zvijezdama. Znači, njihov zadatak nije bio da ostanu blokirane u sunčevom sustavu i zato su dobili i pločice sa natpisom ako nekad neko u svemiru ih pronađe, gdje je naša poruka vanzemaljcima otkud su one došle i neka priča o nama.
To je ono poznato Da Vincijevo, onaj čovjek.
No, nije Da Vincijev, je malo drugačije, goli muškarac, žena i još neke slikice sa strane u binarnom kodu. Onaj dio priče je da Voyageri su odradili nevjerovatno kvalitetno taj posao. Kad pogledamo tehnologiju u kojem su rađeni, je naprosto zapanjujuće koliko su dobro odradili taj posao. I u trenutku kada su napustili onaj dio sunčevog sustava koji si rekao, koje mi završavamo virtualno ili na neki način sa Plutonom, i onda kreću te priče da su one izašle iz sunčevog sustava. Apsolutno ne. One neće još 5000 godina izaći van sunčevog sustava. Sunčev sustav je puno veći. Onaj dio iz čega su oni izašli nekoliko puta je heliopauza. Znači, recimo da naše sunce ima atmosferu i da ta atmosfera je daleko iza Neptunove staze. I to je mjesto gdje se sunčev vjetar sudara sa galaktičkim vjetrom. I mi, kao Zemlja, vrtimo se u sunčevoj atmosferi. Znači, ta heliosfera je mjesto gdje se mi vrtimo. Ta granica je jako posebna i nije fiksna. U zavisnosti aktivnosti sunca, ona je li dalje. Ako sunce nema veliku aktivnost, onda je niže. Tako da su Voyageri nekoliko puta izlazili i ulazili u zavisnosti kako se ta granica miče. I ono što je razlog zašto imamo danas priču je zato što su oni se i dalje komunicira s njima. I razlog kako se može, zato što mi na Zemlji poboljšavamo antene. Znači, ne bi već to mogli raditi i Voyageri gube i snagu odošiljača i oni imaju nekoliko radiostanica i trenutno se desilo da su poslali komandu da štedi struju, ta komanda je bila loše interpretirana pa se resetirao da bi se sad upalio odašiljač koji nije radio od 1981. I sonda se javila da je živa i da sve radi, ovi su ostali iznenađeni da uopće taj odašiljač radi na njoj. I ništa, slijedi se dalje. Znači, ovi softveraši koji već imaju 90 i nešto godina i dalje pišu kod za nju, vjerojatno su nekog mladog istrenirali za taj posao. Ona šalje podatke i mjerenja tog dijela jako čudnog svemira gdje je granica između područja sunčevog vjetra i galaktičkog vjetra.
Upravo na to se odnosi moje potpitanje. Koja je uloga heliosfere u obrani od galaktičkog zračenja vjetra, ili kako ćemo ga već zvati, i je li ona konstantna, je li ona, dakle, koja je uloga Voyagera u istraživanju vrijednosti te sunčeve atmosfere?
Magle, to rade inače sonde koje su i puno bliže, i to rade čak i senzori koji su na Zemlji. Znači, mi znamo da kad je sunčeva aktivnost jaka, galaktičkog vjetra ima manje, jer čestice koje idu prema van sudaraju se i zaustavljaju. Kad je sunčeva aktivnost manja, imamo više galaktičkog vjetra i čestica koje dolaze. To, da se ne bi mislio da je to nešto nježno, kad pričamo o nečemu tog tipa, to su čestice izuzetno visokih energija koje prolaze kroz atmosferu, dolaze do dolje, neke od njih idu 3 km duboko u ocean. Znači, nije nešto izuzetno nježno što dolazi. Nama na Zemlji je, recimo, kad upališ Geiger-Müllerov brojač, onda nekoliko puta u sekundi on klika i to je to zračenje koje dolazi iz svemira, to nije ono od kamenja oko tebe. Naš organizam je relativno robustan i sva ta zračenja, ako nije pretjerano, rješava sam. Problem počinje kada tog zračenja ima puno, a to je kad si astronaut. Znači, tu na Zemlji imaš 120 km atmosfere. Imaš, ako smo u prostoriji, i neki strop i neki zid, nešto iza sebe. Naši preci kad su bili u špilji imali su ekstra zaštitu. Znači, mi smo relativno zaštićeni. Kad odeš u svemir, onda imaš ono milimetar aluminijske pleha između tebe i galaktičkog zračenja i između sunčevog zračenja. I onda si razmišljaš šta ti se više sviđa. Ne valja ni jedno ni drugo, ali...
Ali za nas je opasnije galaktičko.
Za astronaute isto.
Ne, za nas na Zemlji.
Da, probija bolje, ali nemojmo uzimati. Najveći problem za nas na Zemlji smo mi sami. Sva ova zračenja, sve ovo okolo je nešto što se naš organizam kroz, u ovom slučaju, milijarde godina, biološki sustavi su se prilagodili tome. Znači, nama nije nikakav problem da dolazi to galaktičko zračenje. Naravno da ako statistički imaš pegulu, onda će napraviti neku mutaciju i onda ćeš umrijeti. Ali to je ono jako, jako statistički nategnuto, i da, moraš imati loš imunološki sustav.
Da, pričali smo o tome. Kada se želi privući pozornost na teme iz svemira, onda čitamo velike naslove, ili smo čitali u ovih proteklih nekoliko desetljeća, otkrivena voda na Marsu, otkrivena voda na Mjesecu, podzemne špilje na Marsu u kojima bi možda moglo biti tragova nekadašnjeg oceana na Marsu. I sad konačno dobivamo vijest da je na Uranovom Mjesecu, Mirandi, pronađen podvodni ocean.
Na osnovu slika Voyagera od prije 30 godina. Ali svi mjeseci vanjskih planeta su većinom napravljeni od vode. Znači, voda, kad se kaže voda, je vode u svemiru ima neopisivo puno, to je najčešća molekula u svemiru. Znači, imamo vodik je tamo, kisik se proizvodi u zvijezdama, u trenutku kad se nađu vodik i kisik, oni se spajaju skupa i čine vodu, tako da vode ima svugdje. I kad idemo gledati našu Zemlju, ona ima čak i malo vode. Venera ima manje, ali kad se pogleda u prosjeku,
kako ima malo vode, imamo oceane.
Ma to kad sve ustružeš i staviš na jedno mjesto, prema zemaljskoj kugli to je niš. Znači, to je malo. 4 km oceana na 3000 km zemaljske kugle je malo. Uzmimo samo Jupiterov mjesec. Europa ima ocean dubok 100 km. Znači, ne 4 kod nas prosjek. Tamo je prosjek 100 km. I onda, naravno, dolazimo do Urana, koji je još dalje pitanje od čega njegov...
Naš je 12 km.
Marijan. To je najdublje. Prosjek je 4.
Aha, prosjek. Okay.
Prosjek je 4. Kada idemo pogledati koliko je te vode tamo vani, onda dolazimo da cijeli mjesec Miranda je napravljen sa 50% svega je voda. I onda je pitanje, da li dio te vode može biti tekuć? I odgovor je da, zato što plimne sile cijelo vrijeme djeluju. Kad imaš jedan planet i jedan mjesec, onda taj mjesec u principu žvače planet, planet žvače njega i plimne sile djeluju relativno jednostavno. Kad ubaciš 3-4 komada unutra, onda počinje kaos i onda se dešava da ti neki sateliti, jer su oni ti koji su mali, jako puno... Ovdje treba objasniti, kad pričamo o plimnim silama, ne pričamo o diže se more i morska voda. Ovdje pričamo diže se zemaljska kora i žvače i kruti dio. Jer mi vidimo da se diglo more, pitanje. Da li stijene se natežu? Odgovor je naravno da. Kad imamo veliki planet, male satelite, taj dio plimnog žvakanja je tako. I onda je pitanje šta se dešava ako se stijene cijelo vrijeme trljaju? Griju se. I da li se proizvode onda velika količina topline u sredini? Da. Ako je ta toplina blizu vode, onda neće biti led, nego ćemo imati jedan dio tekućeg oceana između zaleđene vanjske kore i jezgre koja je kamena. I na to se računa kada se priča o Mirandi, o Jupiterovom mjesecu, Europa, o drugome. Da. Između te kore... ili kore, jezgre koje je željezno, silikatno nešto postoji, onda vulkanski izvori kao i na zemlji. Znači kad imaš tektoniku tog tipa, onda dolazi voda koja penetrira u te minerale, ona izlazi van obogaćena i onda je pitanje da li je moguće živo tamo i odgovor je biologa, apsolutno. Znači, kad imamo uvjete tog tipa, život je po njima neizbježan. I onda odmah kreće priča na osnovu istraživanja slika Voyagera. Jedan student je otišao obraditi sva mjerenja na novo i zaključio da Miranda mora ispod imati ocean.
Mi imamo sunce i imamo samo jedan mjesec. I onda su stvari relativno jednostavne. I što se tiče plime i oseke i svega ostaloga. Međutim, kada bi aproksimacijski, pretpostavimo, imali još jedan mjesec, ili još dva, ili tri, ili četiri, kao što ih ima Saturn, stvari bi bile i ovdje zanimljive.
Nije tako jednostavno u smislu da prema veličini planeta i veličini mjeseca postoje zabranjene zone i postoje mjesta gdje ne može biti mjesec. Recimo, Venera ne može imati mjesec. Merkur ne može imati mjesec.
Merkur je preblizu.
Ma, sunce remeti jako.
Da.
U našem slučaju...
A zašto Venera ne?
Zato što isto preblizu sunca. Onda imamo situaciju sa Zemljom, koja bi mogla imati još nekoliko izuzetno malih mjeseci i ono što je jako interesantno, naš mjesec je toliko velik da bi on mogao imati svoj. Taj mjesečev mjesec...
To još ne znamo.
Teško ga je naći. Znači, mi smo probali jedan projekt, znamo i koliko treba biti udaljen i kako ga tražiti. Problem je što mjesec toliko blješti da je za instrumente koje mi imamo jako teško otići tamo s njim.
Ali zašto onda Mars nema mjesec?
Ima i dva komada, samo su bezvezni, zato što su... Nismo ni sigurni, može biti da su ejekta, može biti da su uhvaćeni. Ta dva mjeseca koje ima Mars su igračke prema našem mjesecu. Zemlja, mi kad idemo gledati svemir i pretpostavljamo da je sličan onome što imamo tu, odmah zaboravimo. U svemiru su izuzetno rijetki planeti koji imaju tako veliki mjesec kao što je nas. Sljedeće, izuzetno su rijetki planeti koji imaju taj odnos udaljeno sunce, planet.
Dakle, da, gotovo sve idealno postavljeno.
Tako da, izuzetno rijetko. I toliko je naš mjesec velik da skoro bi mogli smatrati da su Zemlja, Mjesec, dvojni planet. Nisu, zato što je težište unutar zemljine površine, ali to je neki 1000 km, to je relativno malo za dlaku da nije vani, da rečemo ovo je dvojni planet.
Dobro, ali kad je onaj planet udario u Zemlju i zapravo Zemlja se formirala...
Stvorio Zemlju, ta dva su se međusobno da sudarila i stvorila Zemlju.
E sad, je li Mjesec dio jednog ili oba?
Miješano, jednog i drugog. Mjesec nije izbačen u komadu. Mjesec je izbačen kao prsten materijala koji se onda složio. I to je bilo iznenađenje kad su vratili se astronauti s Mjeseca i donijeli uzorke, i gdje su uzorci bili istog izotopskog sastava kao i Zemlja. To znači da su Zemlja i Mjesec nastali zajedno. Znači, Zemlja i Mjesec su i u nastanku ostaci ta dva planeta koji su se sudarili.
Da. Kritizirali smo nas u prošle dvije emisije. Govorili smo o misiji Artemis, o roveru, novom roveru za Mars, i vjerojatno si zbog toga da nas oni malo iz nasene špotaju previše stavio ovu vijest da je NASA u prošloj godini na račun svojih projekata, na račun inicijativa, otvorila ni manje ni više nego 300.000 radnih mjesta. Odnosno, zaslužna je za otvaranje.
Gledaj, za početak, njima isto gori pod nogama, jer kad mi pričamo idemo kritizirati NASA, je zato što je taj tjedan u medijima, u svjetskima, bila kritika na njih. Oni su morali na neki način odgovoriti na to. I njihov sljedeći je bilo gdje oni sa svaki dolar koji se investira kod njih vraćaju još, recimo da 3, a od toga su 2 zarada. I nije loše, jer mi smo imali situaciju, recimo kad bi sad uzeli znanost sredina 20. stoljeća. I onda je bilo pitanje tada u toj bivšoj Jugoslaviji kod nas. 1 dinar uložen u istraživanje u Plivu, u Končar, u Ericsson, Tesla. Koliko nosi nazad? Nosio je preko 10. Znači, istraživanje u Končaru, investicija je bila 10 puta povrat. I to je bilo, wow, i to je bilo 20. stoljeća, i to je važilo i za IBM, i za HP, i za General Motors, i za koga god se sjetiš, Lockheed Martin. Znači, investirati u razvoj nosilo jako puno. I onda smo došli kraj 20. stoljeća i negdje je bilo 1-1. Znači, ti si investirao 1 dolar, ovo je vratilo možda 1, možda ne. I mi imamo sad situaciju gdje jako puno instituta, i to čuvenih u svijetu, ti daš 1 dolar unutra, ovi ne vrate dolar. Znači, količina uhljeba po svijetu u institutima je takva da trenutno istraživanje i razvoj se seli u te kompanije koje su očajne za razvojom, u ovom slučaju su Amazon, Google, Apple ili neke od tih drugih tehnoloških kompanija. Znači, dolar ubačen u klasične institute, one koje smo navikli, nosi manje povrata nego što je uloženo unutra. E sad, NASA je htjela reći, mi nismo među tim institutima, mi još uvijek vraćamo natrag 30, u svakom slučaju 60%.
Da, ali ta računica o vraćanju uloženog zapravo pada u vodu kad nastupi rat. Mi ne znamo koliko smo daleko svi mi zajedno od velikog rata. Nadajmo se da nismo, mada to što sam upravo rekao naravno neće uopće utjecati na to hoćemo li biti ili ne. Ali upravo ravnatelj Američke svemirske agencije, koja je osnovana pred samo 5 godina, upozorava da Kina tolikom brzinom penetrira u ono što su Amerikanci do sada suvereno smatrali svojim područjem, da tvrdi da će Kinezi doista biti sposobni, ako već sada nisu, zaustaviti američku dominaciju u svemiru ukoliko dođe do velikog svjetskog sukoba. Kad kažem svemir, mislim prvenstveno na satelite, na komunikaciju koja je najbitnija u ratovanju.
Gle, da li jedna vojna grana, kad se izađe sa takvom vijesti, šta očekuju?
Novac.
Znači, oni imaju problem da od svih grana vojske su najmlađi, imaju čak i 10.000 zaposlenih, tako da nije to toliko malo.
Ali opet najmanje od svih ostalih.
Da, apsolutno najmanje. I to sve što rade je neopisivo skupo. Znači, imaš pješadija, njih se da relativno jednostavno riješiti. Ali ako ti imaš projekt koji ti nosi 1-2 milijarde za poslati u svemir, onda postoji problem. Onaj dio koji imaju sreće s Elon Muskom, da su sad i potpisali ugovor sa njime, a to je u slučaju da se zbilja desi sukob u svemiru i da zbilja Rusi u svom ludilu opale tu atomsku bombu koju su stali gore na 400 km i unište 90% svojih, 90% američkih, kineskih i svih satelita. Niko ne bi bio sretan da to naprave, ali onda je pitanje ko će sad brže ubaciti nove gore. Jer ako si uništio to, onda moraš izbaciti čim prije nove. I onda je pitanje koliko ko ima kapaciteta da može sad u to kratko vrijeme ispaliti novih satelita puno. Rusi više nemaju i ostaju Kina i Amerika. I onda se gleda da li Kina ima na lageru koliko ima raketa nosača, ne da oni su u stanju napraviti, nego sad odmah spremni za to napraviti, koliko ima Amerika, i Amerika može slobodno paničariti. Znači, američki kapacitet nije takav da mogu osigurati dominaciju koju sad imaju. A onda ono što je drugi dio priče. Amerikanci veoma često paničare i viču na hladno, zato što Kina trenutno nema taj kapacitet, ali brzinom kojim se razvijaju, doći će se do toga. I postoje dijelovi vojnih tehnologija gdje je Kina a la pari s Amerikancima. To je cyber ratovanje, to su vjerojatno dronovi, to je vjerojatno onaj dio električko pogonjenih umjetnom inteligencijom vođenih uređaja, i tu Kina se jako trudi da ima dominaciju.
Da, osim toga, Elon Musk sad, nakon što je uspješno odradio seriju Falcona, sad on kani i Starship pretvoriti u brod koji višekratno može poletjeti.
Dakle, ovo poljetanje sada i sljetanje i uhvatanje na čopsticima tamo na tom tornju za poljetanje je izuzetno važan događaj. Znači, jest da su sad lahko, da im se nije razbilo, da su imali ljuštenje oplate, da nema šta nije se kvarilo, ali gle, uloviti 500 tona koja ti se vraća brzinom nekoliko puta brže od zvuka, probija zvučnu barijeru, koči, i ti je uloviš bez da se niš ne polomi veliko, je tehnološki uspjeh izuzetno velik. Onaj dio koji su uspjeli odraditi, da su naučili jako puno. Znači, da li je bilo šteta? Strašnih. Da li je uspjelo završiti relativno dobro? Ona je eksplodirao pa u more, ali im se uljuštio, probila je plazma. Ali oni su cijelo vrijeme snimali, mjerili i učili šta napraviti da sljedeći put se to ne desi. Tako da uopće nije upitno da će Starship moći letiti. A onda to je toliko velika raketa nosača, da sva ova svemirska stanica gore, koja se je slagala desetljećima, ovi je dignu odjednom. Znači, drugi stupanj naprave cijelu svemirsku stanicu i odjednom je dignu svemir da se ne komplicira. I to je nešto što nije isključeno da se desiti, jer 2030. ova svemirska stanica postaje toliko oštećena, a možda i prije, da se ne da koristiti. Jer svaki put kada se sad kapsula spaja na modul, i to je onaj ruski modul koji su već puknuli varovi. I sad imaš
one koji pušta.
Da. I sad sam misli da koliko god ti nježno parkirao i spajao se, uvijek imaš pritisak i udar. I ako postoji var koji je puknuo, svaki put kad to napraviš, žvače i puca dalje. Znači, oni će imati problema sa time.
Da. Idemo sad na našu veliku temu, jer 5. je studenog, izbori su u Sjedinjenim Američkim Državama. Hoće li biti republikanci ili demokrati? Hoće li biti još jednom ili ponovo Donald Trump ili će biti Bidenova nasljednica Kamala Harris? Imamo i pitanje naše eksplorijanke koja pita da pojasniš možda razliku ili tvoje viđenje o razlici između demokrata i republikanaca. Pa da možda počnemo s tim.
Ali možemo generalizirati za cijeli svijet. Mi više nemamo onu ljevicu i onu desnicu od nekad. To se sve izmiješalo i možemo tražiti sitne razlike.
Kakve veze imaju sad republikanci sa ljevicom i desnicom?
Zato što su republikanci bili oni koji su trebali biti kao desnica, ovi drugi su bili kao ljevica, ali u Americi je to jako relativno.
Ma to sad nema veze.
Pa sad je objašnjeno da je gotovo nema. Onda ima pitanje velike ili male države. Znači, republikanci su bili ti koji su tvrdili da država i državni aparat trebaju biti manji, a demokrati su trebali da država bude sve prisutna. I to su bile one ideje osnovne. I danas imaš situaciju da toga u svijetu gotovo nigdje ne postoje ljevica i desnica. Ovi su bili kao za radnička prava i sindikate, ovi drugi su, znači, ne funkcionira tako.
Dobro, da malo ne generaliziramo.
Ma ne mogu, mi možemo sad detaljno ići pričati, ali ova...
Loši dečki u 19. stoljeću u Americi su bili demokrati. Oni su započeli secesiju, oni južnjaci, robovlasnici su bili demokrati, Lincoln je bio republikan. Svi ubijeni do Kennedy-a su bili republikanci.
Ali ako idemo gledati povijesno, ovo sad, taj trenutak, nema veze. Znači, ovaj trenutak, kad idemo pogledati šta se dešava, da je u tom modernom svijetu razvoja Amerike, Amerika počela biti nešto što se Amerikancima ne sviđa. A to je da država se miješa u sve. A onda je pitanje, republikanci bi se htjeli miješati u nešto drugo ne, a demokrati se sad miješaju u nešto i onda je pitanje koliko veliku državu želiš. Recimo, kako će završiti izbori? Možda prevagu napravi jedna vjeverica. Znači, ti imaš državu, New York, u kojoj su demokrati sve. U kojoj imaš činovnike koji su oni, ako se sjećaš, iz Ghostbustera kad dolazi ovaj, traži da otvore komoru zato što on sa i dođe sa policijom. Zamisli, imaš jednu farmu u Njujorku i sada ti dolazi policija sa službenicima zaplijeniti vjevericu kućnog ljubimca koji je s njima 7 godina.
I rakuna.
I rakuna koji je bio sa strane nadrapao. Znači, i ta vjeverica, pinat, je tamo 7 godina kućni ljubimac.
I vrlo je popularno u Americi, ima
i da, na internetu i sve.
Instagram profil.
I sad,
profil,
ovi čope tu, vi nemate pravo imati vjevericu, inače Amerikanci potpuno normalno kupuju posebne puške za upucavati vjeverice, jer je to poseban sport, pucat na vjeverice. Znači, smiješ ubiti koliko hoćeš vjeverice, ali ne smiješ imati jednu malu koju si našao na cesti, mama zgaža doma.
Pa kako u kojoj državi?
Uglavnom, ovi zapljene tu ili zgrabe tu vjevericu, ova se brani, ugrize jednog tog službenika i ovaj naredi da se ona i rakun daju ubiti. I sad je pitanje...
Dobro, ali obrazloženje je bilo da to Bože žele istražiti je li bila bjesna. zato što je ugrizla.
No, gledaj, šta su došli? Sam misli sad država koja šalje nekoliko policajaca, nekoliko službenika tebi doma da ti zapljene kućnog ljubimca vjevericu. Da li ti to izgleda normalna država? I onda je pitanje, da li zbilja takva država treba postojati? I tu je ono gdje republikanci drže da to ne bi država trebala raditi. To je sad Elon Musk koji već dva dana glanca tu priču sa milijunima, desecima milijuna followera, jer to se ne smije desiti. Znači, da.
Ali, oprosti ako te prekidam, Donald Trump je izazvao urnebesne reakcije ne samo u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, da, nego i u svijetu kad je rekao da tamo dolje negdje jedu kućne ljubimce.
I... Da, ali u ovom slučaju ti država dolazi ubijati kućne ljubimce doma. Ona je bila lažna, jer to je istinita. Da budemo iskreni, gledaj, desilo se u Londonu gdje je netko smazao labuda.
Ma, u redu, ali...
U parku.
U redu.
I ali pekli su ga u parku.
Ni Donald Trump, ni bilo koji američki predsjednik ne dopušta si pogrešku, nešto krivo izgovoriti. Dobro. I tamo imaju najsavršenije savjetnike i planere.
Ma nisu, bodne, to šlamperaju veliki, ne možeš vjerovati. Kad idemo gledati, da li postoje think tankovi koji su solidni, odgovor je da ima ih država. I to ona duboka država. Znači, to je oni koji naručuješ istraživanja za vojsku, za državu, za vladu. Da li ta država je u Americi postala biti takva da je nefunkcionalna? Odgovor je da. I sad je pitanje. Ovaj hoće biti diktator i to nema veze sa republikanskom strankom. Znači, republikanci, pravi oni, Reaganovi, su nestali.
Pa kako znaš da hoće biti diktator?
Zato što je rekao.
Ma da, rekao je on svašta.
Da, i rekao je da treba najprije riješiti ovog unutarnjeg neprijatelja, znači, i na kraju krajeva je sve jedno. Znači, sad idemo pitati, da li je sve jedno, da li pobjede republikanci i demokrati? I odgovor je ono što je rekao Slavoj Žižek, da je Trump vjerojatno najbolje što se Americi moglo desiti. Da je zdrma. Znači, imamo jednu velesilu u dekadenciji velikoj. Imamo Europu koja je u dekadenciji, koja potpuno ovisi da joj pozadinu čuva Amerika. I sad netko koji će taj truli sustav dobro prodrmati i Europi objasniti, a sad izvolite brinuti sami o sebi, a ne čekati da veliki brat brine i da vas štiti sa desecima tisuća vojnika već 30 godina u Njemačkoj i okolo, izvolite se snaći. I ovo je, šta god da se desi u Americi, za Europu neopisivo dobra priča. Znači, ili će se Europa promijeniti na bolje, neće biti. A za Ameriku, Amerika je u tako lošoj situaciji. Što se tiče tog sukoba, kakva će Amerika trebati biti, koliko će se miješati u nečiji život. Trenutno ovo Trump što gura je za ženska prava, vraća i 100 godina unazad. Ono, nije rekao da će oduzeti pravo glasa, ali veoma blizu smo tome, ono što se govori sada. Znači,
dobro, ali s druge strane...
Ali Kamala, to nisu republikanci.
Kamala Harris s druge strane tjera kršćane sa svoga skupa i kaže da im tamo nije mjesto.
Sad ti objašnjavam da je problem. Ali, gledaj, kad bi sad gledali da li postoje još oni stari republikanci koji drže do obitelji, drže... Da, samo što trenutno ti će glasati za Kamalu Harris. Liz Cheney ne možeš reći da je demokrat i njezin otac pogotovo. On je Darth Vader Sjedinjenih Američkih Država. Romney je mormon i totalna ona priča za sebe i on isto tako ne može. Znači, ovo sad što je republikanska stranka u Americi nema veze. To je Trumpova neka njegova maga stranka. Znači, republikanci, kada idemo gledati, to je ona desnica koja je se borila za obiteljske vrijednosti, za malu državu. Ovi drugi su bili sindikati i država koja se miješa u sve. Dobre. I taj sukob više da. Nije čisti.
Da, jasno.
I nama je sad, kad idemo gledati, da li nam je sve jedno ko će pobijediti? Nije sve jedno, onako će biti loše jedno i drugo. Znači, Evropa mora rješavati sama svoje probleme, što god se desi u Americi. Ako pobjedi Kamala Harris, dobivamo 4 godine za srediti svoje stvari. Ako ne, moramo sređivati odmah.
Većina političkih analitičara koje ja čitam, cijenim, pratim i tako dalje, se slaže u sljedećoj stvari. Predsjednički izbori u Americi svakako će utjecati na dva velika rata na dva različita dijela zemlje. Prvi je sukob Ukrajine i Rusije. Ako Donald Trump pobjedi, oni smatraju da će to biti okončanje sukoba, zamrzavanje i razgraničenje na onom dijelu gdje sada su utvrđeni jedni i drugi, i da će kroz vrlo skoro vrijeme taj sukob prestati, a s druge strane da će eskalirati situacija na Bliskom istoku i da će Trump, koji je uostalom u prvom svom mandatu premjestio veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država iz Tel Aviva u Jeruzalem, i on se zalaže da Jeruzalem, dakle grad koji nije samo izraelski, nije samo židovski, bude glavni grad Izraelske države, što znači da će vjerojatno, koliko god se nama čini da su Sjedinjene Američke Države involvirane duboko kao što jesu u izraelsko-iranskom sukobu, odnosno u sukobu Izraela protiv svih susjeda, to će biti još i više ukoliko Trump dođe na vlast.
Sve jedno ti je.
Što je za nas bolje? Ova opcija da se ugasi ukrajinsko-ruski sukob i da eskalira?
Neće se ugasiti, ne budi. Ako Amerika izađe van, ne može Poljska izaći van. Onda imaju oni Ruse na granici ako Ukrajina padne.
Znači, ali Poljska sama bez Amerike nema nikakve šanse protiv Rusije.
Ova Poljska sada prema ovoj Rusiji ima čak i šanse. Znači, ova Poljska nije ona Poljska. Nekad je ova Rusija nije ona Rusija. I ova Rusija je izuzetno oslabljena. Ovaj rat sa Ukrajinom je i Rusiju i Ukrajinu doveo na rub. Znači, ne znaš ko stoji loše. To ono, mlate se već 2 sata, jedva stoje na nogama jedan i drugi. Znači, ne znaš ko stoji trenutno lošije tamo. Znači, ovo što sad Rusi kao osvajaju i napreduju sa tim gubicima tehnike i ljudstva, to nije nikakav rat. Ono je mrcvarenje jednih i drugih. U slučaju da nešto zamrzneš, to ne prestaje. Ostaje samo zamrznuto. Taj sukob nisi riješio, on će se nastaviti dalje. Naprosto je svejedno. Znači, za Ukrajince nije svejedno. Znači, da se to desi, njima je jedan jako težak trenutak unutra. Na Bliskom istoku isto je jedan težak. Ali neće se velika razlika desiti ako bude jedan i drugi predsjednik. Znači, taj dio što Trump tvrdi da će on zaustaviti sukob, to se on samo nada. Znači, on nema tu moć. Mora Kongres, mora Senat odraditi. Ono što je dobro i ono što je da je netko pokazao Americi koliko je slaba. A to je samo unutra se može desiti. Ne može se desiti da velikim državama vanjski neprijatelj to odradi. Trump je pokazao koliko je Amerika podijeljena. I on je pokazao koliko su demokrati u krivu. Znači, on ne bi imao toliko glasova da je sve rože i fiori tamo. Znači, ono što ti upada policija i zapljenite vjevericu. To nije normalna Amerika koju mi znamo. Znači, on pokazuje da Amerika je trula u političkom sustavu, u Senatu, ona močvara kojom priča, sve stoji. Znači, pitanje je ko je tamo u pravu. Jedni i drugi su u krivu. Ta Amerika je nikakva. E sad je pitanje, šta su pokazali Europi? Da je Europa još gora. Znači, zašto Hrvatska pokreće ponovno vojni rok? Ne zato što je to dobro za politički sustav, sve stranke, baš im je to falilo. Zato što počinje goriti pod nogama i sad se shvaća da veliki brat neće brinuti o nama zato što zbilja nema nikakvog smisla. Zašto bi Amerikanci brinuli li o Europi? I Trump je tu u pravu. Jer je rekao, pitanje, čak, ko je nama gori? Neprijatelji ili prijatelji? i onda pogleda koliko smo mi novca potrošili čuvajući Njemce 50 godina od isto, kad ono, deseci tisuća vojnika opreme sve u Njemačkoj. Šta su Njemci radili u međuvremenu? Novac umjesto da koriste za vojsku su radili razvoj, prodavali aute kod nas u Americi i uništavali američku privredu. Znači, Trump je upravo kad kaže da mi smo imali više štete od prijatelja nego od neprijatelja.
Dobro, nije to baš tako. Njemačka je još uvijek okupirana zemlja od Francuza, Engleza i Amerikanaca.
Ne funkcionira tako. Njemci su to iskoristili super, nisu imali troškove za obranu.
Pa, da.
No, koliko milijardi su Amerikanci potrošili tamo. I mi kad ponekad otpiliš Trumpa, naravno da njegov odnos prema ženama, ženskim pravima, to je neopisiva katastrofa, da je to 17. stoljeće. Ali onda dio kad pogledaš, da li je on u pravu oko mnogih politika koje spominje da i odgovor je, i zato ima 50% glasova kao i drugo. Znači ovaj dio koji se nadamo da će buduća predsjednica, ako bude, ono što je obećala, da će dio vlade svoje imati te republikance prave, ne maga, nego prave. Znači da zbilja Liz Cheney dobije neki resor da brine da se popravi taj dio koji su demokrati upropastili, da li ćeš uzeti Barack Obama, da li neko drugi Clintona prije toga, oni naprosto napravi silnu štetu u Americi. Znači, mi nemamo rješenje dobro. Jedino rješenje je ono što je kod nas bila vlada nacionalnog spasa.
Jedinstva, da.
Znači, ta vlada, kad je bio rat, kad je bilo gusto, je u stvari najbolja vlast koju smo ikad imali. Nakon toga kreće glođenje i ganciga drpanje i ortački kapitalizam za sve što ne valja. Znači, američka vlada nacionalnog spasa je možda način da se Amerika izvuče. I tu nije pitanje Harris-Trump, nego i jedni i drugi su u pravu. A sad treba odbiti ono što je loše kod jednih i kod drugih. Znači, da li obiteljske vrijednosti republikanaca i mala vlada, ono što oni guraju, je dobro? Odgovor je apsolutno da. I onda kad si rekao, Lincoln je jedan predsjednik koji je republikanac, koji je 2 godine spavao sa svojim tjelohraniteljem.
A to sad nema veze.
Ma ima veze, tako da taj gay politika što su sad ovi tamo u Americi izvukli je isto, Bože sačuvaj, potpuno nebitno.
Ma da, čito sam sad se povlače pitanje o njegovoj seksualnosti, ali to stvarno nema nikakve veze sa...
U istom krevetu 2 godine sa tjelohraniteljem je se povlači pitanje. Glej, dobro, samo objašnjavam da te politike, ove koje su oni sastavili, ljudska prava, su jedno.
Kennedy, ovaj, dakle prvi kojega su ubili, je bio vjerojatno najvoljeniji američki predsjednik, naravno zahvaljujući televiziji i masovnim medijima.
I govornik je bio dobar,
dakle svih vremena. Njegov nasljednik iz iste stranke, demokrat Lyndon Johnson, uvukao je Ameriku u najbesmisleniji rat kojeg je ikada vodila. Dakle, momci su ginuli u Vijetnamu i na kraju su se...
Mislim da je taj predsjednik je bio dobar. Znači, to je jedan od najmanje cijenjenih predsjednika koji je za crnce napravio nevjerovatne stvari, rasne zakone, praktički sve je to istamanio. Oni su dobili pravo u svim školama biti. Ako je trebala, bila je policija uz njih u školi i taj dio je odrađen. On je bio inače učitelj i on je napravio nevjerovatnu reformu školstva u Americi.
Dobro, po vokaciji, dakle ja znam da si ti obožavatelj njegov.
Učitelja.
Da, i učitelja, ali on je zapravo bio po vokaciji republikanac, ne demokrat. Dakle, to je ono što si rekao prije da...
Ali on je htio da ta Amerika bude velika. Ono što se desilo, nije se mogao ispetljati iz Vijetnama, tamo nije bilo pitanje da li mu se dalo ili ne. Ušli su unutra i ušli su na pola. Znači, oni nisu nikad donijeli odluku, idemo to sve ispeglati, da tamo nema ničega. Smogli s atomskim oružjem. nisu to napravili i onda su se petljali i onda na kraju su se vratili doma i broj mrtvih koji je tamo bio je ono za Ameriku mila majko, gledaj, to je u Ukrajini mjesec dana. Znači, to nije...
Ali ne Amerikanaca.
Ne, Amerikanaca ne. Ima Amerikanaca. Gledaj.
Ne, kažem, da su Amerikanci u pitanju, taj rat bi bio već bio završen.
Svih ima sad u Ukrajini, tamo se razvijaju nove tehnologije i nema firme, tvornice, vojske koje tamo ne želi biti. I naši informatičari, ako nisu tamo, onda su u Beču ili u Pragu ili negdje. I sajber sukob je takav da garant mora postojati hrvatskih časnika u cyber security koji to rade.
Dobro, to ne znamo.
Znamo da ima, zato što je to prije 2 godine rečeno da će biti. Znači, naši pomažu jako, jer u tom virtualnom svijetu se dešava jako puno toga. I to ne znam jer mi to ne vidimo, ali tamo je pokušaj uništenje jednog i drugog informatičkog sustava u kontinuitetu.
Da, ovo će biti kraj audio dijela, a sa videom ćemo nastaviti još 10.
Malo smo ga zatupili sa ovom Amerikom i sa time.
Dobro, gledaj, danas je takav dan. Što se...
Dobro, gledaj, ovaj dio izbor, nećemo mi to ni doznati što se desilo, sad će biti procesi, sudske tužbe, to će se vući još mjesecima.
Da, u svakom slučaju, svako dobro, budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.